«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводим виніки авторка 9 снежня. Журналіста Олександра Алєсіна обвінувателі у здраді Радімі тримають у турмі КДБ. Невідомо, чи є у його адвокат. Лукашенко дозволив головному санітарному лікарю не пускати у Білорусь імпорт. У Мінську пройдуть перемови поміж Україною, проросійськими бойовиками, Росією і ОБСЄ. Подробязні про гэта ды іншае у бліжэйшыя 30 хвілін у праграме «Петарда».
Програма «Петарда». 5 вибухових темаў на Еўрарадыё.
Новіна номер 5 у «Петарде». Ад 10 снежня Ростельгоснагляд забараняе пастаўкі ў Расію прадукцыі гродзенскага мясакамбіната. Па звестках службы, якія перадае «Інтерфакс.Бай», у каўбасе гэтага мясакамбіната, якая прадавалася ў Разані, выявілі геном віруса афрыканскай чумы свіней. Гэта з'яўляецца парушэннем ветэрынарна-санітарных патрабаванняў Мытнага саюза і Расіі. Гродзенскі мясакамбінат стаў 9-м беларускім прадпрыемствам, чыя прадукцыя забароненая да ўвозу ў Расію з прычыны геному віруса чумы свіней. Дарэчы, ад 11 снежня з гэтай жа прычыны ў Расію забаранілі пастаўкі прадукцыі ашмянскага мясакамбіната. Яна таксама прадавалася ў Разані.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Лукашенко дазволіў галоўнаму санітарнаму лекару забараняць імпарт. Гэта будзе рабіцца, калі прадукцыя не адпавядае санітарна-эпідэміялагічным патрабаванням. Александр Лукашенко сваім указам пашырыў паўнамоцтвы галоўнага санітарнага лекара Беларусі. Цяпер намеснік міністра аховы здароўя, галоўны санітарны лекар, атрымае права забараняць увоз на тэрыторыю Беларусі прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням заканадаўства ў галіне санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва. Як піша «Камсамольская правда» у Беларусі, ён жа зможа прыпыняць на тэрмін да 90 дзён працу гандлёвага аб'екта ці аб'екта грамадскага харчавання, калі па выніках праверкі там знойдуць парушэнні заканадаўства ў галіне санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Магілёўскія депутаты скінуліся па 100 тысяч рублёў для бежанцаў з Украіны. Збор сродкаў для перасяленцаў з Украіны абвясціў у Магілёве «Чырвоны крыж». Агулам Магілёўская абласная арганізацыя «Чырвонага крыжа» сабрала украінцам болей за 36 мільёнаў рублёў. На збор сродкаў у Магілёве адгукнуліся грамадскія і нацыянальныя арганізацыі, а таксама прадпрыемствы горада, піша «MySityBuy». Шмат сродкаў было сабрана падчас дабрачыннага канцэрта, які прайшоў з ініцыятывы арт-групы «Ностальжы», у складзе якой працуюць дзве ўкраінкі. Гэтыя сродкі ідуць у дадатак да той сумы, якую сабраў «Чырвоны крыж». Дарэчы, у Магілёве па дапамогу ў арганізацыю «Чырвонага крыжа» звярнулася больш за 1000 ўкраінцаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Чарговае пасяджэнне кантактнай групы па Украіне хутчэй за ўсё пройдзе ў Мінску 11 снежня. Пра гэта паведаміў кіраўнік камітэта расійскай дзярждумы па справах СНД Леанід Слуцкі, перадае «Інтерфакс.Бай». Раней агучвалася інфармацыя, быццам пасяджэнне адбудзецца 12 снежня. Па словах Слуцкага, пра дату правядзення можна казаць з пэўнасцю на 90%. Яе абмяркоўвалі сёння на пасяджэнні думскага камітэта з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі. Чарговы раунд мінскіх перамоваў павінен прайсці пры ўдзеле пасла Расіі ва Ўкраіне Міхаіла Зурабава, экс-прэзідэнта Ўкраіны Леаніда Кучмы, прадстаўнікоў Данецкай і Луганскай абласцей і спецпасланніка АБСЄ Хайдзі Тальявіні. Слуцкі паведаміў, што на перамовах будзе абмяркоўвацца абмен ваеннапалоннымі і ўсталяванне рэжыму цішыні.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петарде». Дагэтуль няма ніякай канкрэтнай інфармацыі па справе затрыманага ў канцы лістапада КДБ журналіста газеты «Беларусы і рынак» Александра Алесіна. Па словах сваякоў, 8 снежня стала вядома, што яму выставілі абвінавачанне. Гэта артыкул 356 «Здрада дзяржаве» і 356.1 «Выдача дзяржаўнай таямніцы замежнай дзяржаве, замежнай арганізацыі ці прадстаўніку апошпіянаж». Журналісту і ваеннаму аналітыку пагражае ад 7 до 15 гадоў знялі. зняволення. Єврорадою 9 снежня дотелефонувалася до керівника прес-служби КДБ Артура Стреха і поцікавилася, чи може він щось повідомити про Олександра Алєсіна, де він знаходиться і чи є у його адвокат. Ні, ніяких коментарів покуль, двоючи сказав Стрех. Нагадаю, що, як інформує Радіо Свобода, разом з Олександром Алєсіним у мінській кав'ярні супрацовники КДБ затримали дипломата одної з європейських країн. У апошніх знайшли некі секретні документи і тепер слідчі висвітляють, чи не передавав їх йому журналіст. Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події авторка 9 снежня. При мікрофоні для вас працювала Ганна Балахович. Почуємося.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.